Figura 3. Gjarpri në kopësht. Libri Zanafilës, kapitulli 3, vargu 1 deri në 8. Perëndia i tha Adamit: "Je i lirë të hash nga çdo pemë në kopësht, por nuk duhet të hash prej pemës së të mirës së të keqes, sepse në momentin që hap prej saj, me siguri do të vdesësh." Djalli ishte ëngjël në qiell, por ai rebeloi kundër Perëndisë. Ai u bë armiku i Perëndisë. Djalli ju afrua gruas në formën e një gjarpri të bukur. Ai e gënjeu gruan dhe i tha se ajo nuk do të vdiste, dhe e bindi atë të hante nga pema. Gruaja i dha Adamit një copë nga fruti dhe ai hëngri prej tij. Ata nuk ju bindën Perëndisë dhe nuk mund ta njihnin Perëndin më në të njëjtën mënyrë. Ata u turpëruan sepse ishin lakuriq dhe u përpoqën të fshiheshin prej Perëndisë.